Hobby magazín.
V tomto dílu se hned v úvodu dozvíte překvapivý fakt, že naše ořešáky vlastně z Čech vůbec nepocházejí. Do Evropy je totiž z Indie přivezl Karel Veliký. A tak se nabízí otázka, proč si na středočeskou zahradu nezasadit skutečné exotické ořechy, které to ještě nezdomácnili. Více informací se dozvíte už za chvilku. Jiří Fiala už desítky let sbírá historické hračky, dokonce sám některé hračky vytvořil a právě o těch natočil krátkou reportáž Jan Zítka. A máme tu dnes i zajímavé téma pro akvaristy. O některých miniaturních rybkách vhodných do takzvaných nanoakvárií se rovněž dozvíte právě v tomto dílu Hobby magazínu. A pokud jde o dnešní bonus, prozradím asi jenom tolik, že určitě potěší především vlastníky těch proslavených zlatých českých ručiček. Tolik dnešní nabídka, začíná Hobby magazín s pořadovým číslem 304.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Milovníci ořechů se určitě těší na podzim a samozřejmě na letošní úrodu vlašských ořechů. Jenomže naše ořešáky z Čech nepocházejí. Kdysi je prý do Evropy z Indie dopravil Karel Veliký. Tak proč si tedy na středočeskou zahradu nezasadit skutečné exotické ořechy, které tu ještě nezdomácněly? Tyto ořešáky vám nejenom zahradu zkrášlí, ale navíc si na nich i pochutnáte. Jsou totiž na chuť daleko lahodnější. Na pěstování i na jednotlivé druhy se Markéta Vejvodová ptala odborníka Josefa Matějíčka ze společnosti Poupou.
Exotické ořechy mají oproti našim vlašským velkou výhodu. Jsou totiž sladší. Ostatně pekanové ořechy, které pocházejí ze Spojených států amerických, kanadské hikory, japonské srčité ořechy a máslové ořechy se používají hlavně v cukrářství. A na zahradě je místo našeho ořešáku upřednostňují všichni, kdo mají rádi jemné chutě. A jak je to s jejich vzrůstem? Budou se hodně lišit od našich vlašáků. A kam bychom je vůbec měli umístit?
Vzrůstnost je podobně velká, to znamená jak naše ořechy, tak tyto ořešáky jsou značně mohutné stromy. Dá se říct, že ty pekany, hikory, srčité ořechy jsou ještě o něco větší než naše ořešáky. Standardní ořešák má 15 až 20 metrů, ořešák královský. Tyto ořešáky mívají až k 25 metrům, takže velikost podobná, možná o něco větší. A ten habitus je podobný, to znamená, je to mohutný strom, který se rozhodně nehodí na malé zahrádky. Je to na nějaké větší plochy nebo větší zahrady nebo někam k silnici, k polím a podobně.
Ale jak je to s tím vzrůstem? Tyto stromy dorůstají do opravdu velké výšky a šíře. Jak velký stromek bychom tedy opravdu měli zakoupit a hlavně jaký prostor mu na zahradě udělat, protože budeme počítat s tím, že poroste. Pak je asi otázka, jak rychle.
No, roste to jako standardně u nás pěstované ořešáky, takže zase není to tak překutný. Pokud si koupíte strom 1 až 2 metry, to jsou standardní sazenice, které by měly být prodávané, tak vám to samozřejmě do těch 20 metrů nedoroste dřív, jak za nějakých 20-30 let. Takže postupně to narůstá. Řekněme, že za 10 let ten stromek může mít nějakých 8 metrů. Důležité ale je, že u těchto stromů je ta vlastnost, jako u našich ořešáků, že jsou cizosprašné. U našich ořešáků to nevadí, protože naše ořešáky jsou po celém našem území a pokud máte jeden strom, vždycky někde v okolí je jiný, který opylí ten váš. Kdežto u těchto stromů tato pravděpodobnost je velmi malá, takže pokud chcete vlastně ořechy, tak si musíte koupit dvě různé odrůdy, které se navzájem opylí. Takže buď musíte mít na vlastní zahradě 2 tyto stromy, anebo se musíte dohodnout s nějakým sousedem a vlastně zakoupit nebo pořídit si tyto stromy souběžně a každý má svůj strom.
Těchto odrůd je hodně. Musíme tedy vybrat, či koupit si 2 stejné odrůdy, anebo mohou být alespoň příbuzné.
Naopak, ty odrůdy musí být různé. Nesmí se jednat o jednu odrůdu, protože ta se neopilí. Musí se jednat o 2 geneticky různé jedince, takže musí to být 2 různé odrůdy. Taky bych doporučoval, ve chvíli, kdy si budete pořizovat tyto stromy, opravdu si pořídit roubované stromy, protože pokud to nebude roubovaný ořešák, tak jako u našich ořešáků plodnost bude třeba až po 20 letech, takže dlouhodobě prostě si na ořechách nepochutnáte. A samozřejmě je dobrý vědět, jakou odrůdu kupujete, že je to vhodná odrůda do našich podmínek, zejména u právě těch pekanů zmiňovaných, kde musíte mít severské odrůdy, aby to u nás vlastně bylo schopné dozrát.
I tyto exotické ořechy sbíráme na podzim. Hikory, srčité i máslové ořechy tak citlivé nejsou a ořechy dozrají i v našich podmínkách. Pokud si ale budete přát pekanové ořechy, je nutné zakoupit odolnější severské odrůdy.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jiří Fiala už desítky let sbírá historické hračky. Může se tudíž pochlubit jak exempláři z evropských zemí, tak i ze Spojených států, nebo dokonce až z Japonska. V jeho muzeu hraček v Benátkách nad Jizerou najdeme rovněž velmi originální výrobky, které nikde jinde k vidění nejsou. Jiří Fiala dal totiž prostor své fantazii a šikovnosti a sám některé hračky i vytvořil. A právě o nich natočil krátkou reportáž kolega Jan Zítka.
V muzeu hraček v Benátkách nad Jizerou můžeme vidět na vlastní oči, jak úspěšný je Jiří Fiala sběratel, ale také kutil. Hned za vchodem přitáhne naši pozornost miniaturní malebné české náměstí s tržištěm. Ale to není ledajaká hračka. Figurky trhovců a kupujících se totiž na náměstí pohybují.
Jsem se inspiroval Český Krumlov, Budějovice, Telč a zdála se mě taková nejpřijatelnější radnice Rychnov nad Kněžnou. Tak ta je z Rychnova nad Kněžnou, ostatní je prostě směs různých domečků.
Ale také tu vidíme figurky, které se pohybují. Na jakém principu jste vytvořil ten pohyb?
Právě já jsem je měl nejdřív statický a podle toho mě inspirovalo to divadýlko, takhle, jak se s těma dětské, jak si ze spodu těma magnetama hrajou. Já jsem si koupil motorky, jsem zjistil, po malej chod mají grilovací motorky na ty buřtíky. Mm-hmm. Mám tam 4, gumu do trenýrek, ty jsou 2 vedle sebe a kde je ten magnet, tak je to stažený, sešitý dohromady a ještě slepený, aby ten magnet opravdu tam držel. Takže ze spoda je motorek, který pohání a asi 200 koleček dřevěných. To jsem se vyskotačil, to vám teda můžu říct.
Zem toho náměstíčka tvoří slabá dřevěná deska,
tak.
Tudíž magnety mohou
tak
působit.
Tak, tak.
Vedle náměstí s pohybujícími se figurkami, pod kterými jsou magnety, najdeme v muzeu hraček také pozoruhodný model železnice.
To je spíš doména mýho syna, který mašinky jeho hobby. Moje spíše takový to hraní, tady ty kopečky, ty skály.
Právě vy jste tady v tom prostoru vytvořil takovou krajinu umělou, do které jste tu železnici zasadili.
Tak na tom jsme si tedy vyhráli 2,5 roku.
Ta železnice je opravdu úctyhodných rozměrů. Můžete říct jakých?
Jestli to má 3,5, 3,5 krát 3. Můžu říct, že nejsme světoví, jako existují daleko větší.
Kluky to musí samozřejmě nadchnout, doma něco takového nemají, protože vy jste, jak říkáte, vytvořil krajinu se skalisky, lesy, tamhle vzadu jsou namalované kopce, obláčky, nádherný historický most, no a potom přes skalní tunely se dostaneme, dojedeme vláčkem až do městečka a to je také opravdu historické městečko, řekl bych, jak ze staré Anglie, ale když se podívám, tak vidím na nádražní budově nápis Benátky nad Jizerou.
To je zase ta naše kuriozita, to zase napadá moji ženu a říká, že tady nemáme žádný nádraží, tak že by bylo zajímavé napsat tam Benátky nad Jizerou. Takže zase lidi, kteří sem přijdou, tak jsou jako překvapení, kde máme to nádraží. Přitom můžu říct, sem do Benátek žádná mašinka nejede.
A teď jsme přišli k vitríně s hračkami, která připomíná Luna Park a na ní je ohromné ruské kolo, řekněme tak 1,5 metru vysoké. To se dá někde pořídit?
Nedá. Já právě, když jsme tvořili tady tu část toho muzea, tak jsem pátral, kde bych sehnal něco, protože vím, že návštěvníci, hlavně děti, mají rádi něco pohyblivého. A tak jsem dával si inzeráty, jestli bych někde nenašel ruský kolo. No samozřejmě nikde nic. A všiml jsem si, že v tom Německu, v těch muzeích, který tam je moře, tak jsem si to prošel a všiml jsem si, že tam taky jsou ty tvořitelé, kteří občas něco si tam udělají, takový kolotoč. No tak jsem si říkal, tak zkusím taky udělat něco. No a jelikož, jak říkám, jsem hračička, tak jsem si kupoval ty jednotlivé lišty a zkoumal jsem na internetu, jak vypadá vlastně z pohlednic a tak, jak to vlastně vypadá. No a trošku jsem fantazíroval, takže jsem si tam dělal třeba, teď tady byla návštěva paní, říkala, jak to vy tam máte na těch gondolách. Dokonce tam máte i ty ornamenty a jsou plastický. Já jsem říkal, to je pasta, kterou se lepily polystyrenové desky ke stropu. Injekční stříkačkou do toho vnitřku jsem natlačil tu pastu a s tou jsem si dělal ty ornamenty. Než to zaschlo, tak jsem to ještě sypal tím bronzem. Takže mám to pěkně plastický, no, říkám, rád mám hezký věci, aby to bylo pěkný. No.
Vy se už léta věnujete sběratelství a udržování nádherných historických hraček. Toto muzeum je tady už 13. rokem, tady v Benátkách nad Jizerou. Jaká máte přání jako majitel muzea, také jako sběratel do budoucna?
Úplně jasná odpověď je rozšíření muzea. Mě to těší, že jsem zvláštní, ale mám rado, že mají ty druhý lidi radost. No, co, jak bych to řekl jinak?
V Hobby magazínu jsme navštívili sběratele a kutila Jiřího Fialu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Nedá se nic dělat. Během podzimu a zimy se musí každý kutil přemístit z venkovních prostor do své dílny. Jenomže při návratu do dílny možná zjistí, že není zase až tak pohodlná a praktická, jak by nám bylo milé. Všechno ale pomůže vyřešit takzvaný dílenský stůl. Dílnu si tak můžete udělat, kdekoliv budete potřebovat. Na všechny důležité informace se Markéta Vejvodová ptala Davida Polnára ze společnosti Vše pro hobby.cz.
Každý kutil má ve svém domě určitě místo, kde tvoří, kde vše opravuje. Někdo to řeší tak, že si tam zkrátka dá starší vyřazený stůl. Máme i jinou možnost, abychom se i co by kutilové amatéři přiblížili profesionalitě.
Jednoznačně na trhu existuje spousta výrobců vysloveně dílenských pracovních stolů, ponků, kteří vyrábějí ty stoly v podstatě v různých velikostech, výškách, což je taky docela podstatná věc, a s různým vybavením, to znamená skříňky, zásuvky a podobně. Zpravidla bývají kovové, buď s kovovou deskou nebo s dřevěnou deskou. Hitem posledních dob jsou takzvaná mobilní pracoviště, které jsou velice oblíbené, zejména třeba v menších dílnách, jsou stabilní a pokud je to mobilní pracoviště od renomovaného výrobce, tak je i, řekl bych, hodně dobře zpracováno a vydrží dlouhá léta. Velkou výhodou této záležitosti je její skladnost, to znamená po dokončení práce je možné ji složit, opřít někam za skříň nebo ke zdi a v podstatě je prostor volný.
Z jakých materiálů se tyto profesionální dílenské stoly vyrábějí a jaké mají různé komponenty, které můžeme přidat?
Jsou to zejména kovy, použité ať už ocel nebo hliník, hodně se uplatňuje dřevo a plasty, je to taková kombinace v podstatě, kdy opravdu ten stůl ty namáhané části má z odolných materiálů. Ty plastové slouží potom, to jsou tvrzené plasty, potom k upínání různých nářadí nebo materiálu, které opracováváme. Stoly jsou zpravidla vybaveny integrovanými měrkami, různými rozměry, úhly, takže lze přímo už na tom stole natáčet do různých úhlů a pěkně si to změřit. Systém otvorů umožňuje instalovat dodatečná přídavná zařízení, jako jsou třeba držáky na pokusovou pilu nebo na přímočarou pilu a podobně. No a samozřejmě samotný stůl je vybaven množstvím různých úchytů a podobných záležitostí, které usnadňují tomu pracovníkovi nebo tomu kutilovi tu práci.
Co všechno tedy můžeme na tomto pracovním stole vyrábět a co na něm můžeme dělat?
V podstatě cokoliv, když to přeženeme, můžeme to využít od psacího stolu, kde si pročteme a zaznačíme si plány našeho projektu, až po skutečně stůl, kde upneme přímočarou pilu a řežeme na něm jako na cirkulárce. Takže skutečně těch možností je celá řada, jejich variabilita, výšková stavitelnost splňuje poslední ergonomické poznatky, takže i ta únava při té práci se nedostavuje tak rychle, jako by měl člověk třeba nevyhovující nějakou náhražku v podobě vyřazeného pracovního stolu.
Mluvil jste o tom, že tento stůl je možné složit. Zároveň jsme tady mluvili o takových materiálech jako lehčích plastech, ale i kovech a v podstatě dalších materiálech, které jsou už poměrně těžké. Jestliže budeme tento stůl už složený přemisťovat, jsou tam nějaká kolečka, nebo jak nám to ulehčí práci a samotné stěhování?
Zpravidla u těch větších stolů jsou integrované kolečka v nožičkách toho stolu, takže nakloněním v podstatě dochází k aktivaci těch koleček a je možné s ním poměrně pohodlně manipulovat. Ty profi stoly nebo ty, řekněme, ty pokročilejší stoly s tou výbavou jsou opravdu hodně těžké, takže tam je to v podstatě nezbytné. U těch ostatních je bez problémů se dají šoupat v podstatě po zemi. Takže.
Jestliže máme velký dům a v něm kutila amatérského, tak to většinou dopadne tak, že si zřídí sám svoji dílnu. Pokud si pořídíme tento téměř profesionální pracovní stůl, můžeme pak být i poměrně mobilní s tou svojí prací, lépe řečeno stůl někam přemístit a udělat si přechodně dílnu třeba v chodbě?
Jednoznačně. Nejenom v chodbě, klidně pod pergolou, venku, když je pěkné počasí, nebo máme nějaký rozměrnější materiál, se kterým potřebujeme manipulovat, zcela jednoznačně. I toto je jeden z důvodů, proč si pořídit mobilní pracoviště, protože skýtá tady tu pohodlnou manipulaci.
Zkrátka vše na kolečkách odvezeme tam, kam potřebujeme. A co úklid? Jestliže budeme využívat takovéhoto mobilního pracovního stolu, tak jak si potom poradíme samozřejmě s tím, co po práci zbyde?
Tak ideálně zakoupit dílenský vysavač, který je uspůsobený na vysávání drobných předmětů, tekutin a podobného odpadu, který v dílně běžně vzniká. Vysavače mobilní nejenom vysávají, ale zpravidla mají i opačnou funkci. To znamená, že lze s ním odfouknout piliny a udělat i tady tyto drobné práce se vzduchem. Takže určitě tady tuto záležitost bychom doporučili. Spousta nástrojů už má předpřipravené násady na to, aby se třeba ten vysavač dal rovnou napojit na ten nástroj a odsávat vlastně ten nepořádek přímo při práci. V podstatě drtivé většiny dílenské vysavačů je samozřejmost integrovaná zásuvka, takže vlastně slouží jako prodlužka, takže v podstatě vše na jednom místě a pohodlně.
Takže jestliže zakoupíme obojí, tak se z nás stane mobilní kutil, který bude mít po sobě vždycky pořádek.
Je to tak, všichni vás budou chválit.
Hobby magazín.
Předpona nano naznačuje, že půjde o něco velice malého, přímo až trpasličího. V takzvaných nanoakváriích tedy najdeme menší druhy živočichů. O některých miniaturních rybkách vhodných do těchto prostorů a o jejich chovu budeme dnes hovořit. Příspěvek na zmíněné téma s akvaristkou Dagmar Zíkovou natočil Jan Zítka.
Před námi jsou teď různá nanoakvária s miniaturními rybkami a právě o tom si budeme povídat s akvaristkou Dagmar Zíkovou. Připomeňme, co jsou nanoakvária.
Nanoakvária jsou malé nádrže o obsahu od 10, uvádí se do 40 až 50 litrů, které má být v podstatě výsečí miniaturního biotopu přírodního. Používají se do něj opravdu velmi malé druhy živočichů.
Na to se dnes zaměříme více. Které miniaturní rybky se nejčastěji vyskytují právě v nanoakváriích?
Asi taková možná jedna z nejhezčích malých rybek je neonka modrá. To je na rozdíl od velmi známé běžné neonky rybka, která dorůstá maximálně centimetrové velikosti. Je to skutečně miniaturní bonsai neonky. Překrásná ryba.
Tady máme před sebou je vlastně stříbřitě modré barvy.
Je stříbřitě modré barvy, je to hejnová ryba. Ta barva je velmi výrazná a ve chvíli, kdy vidíte hejnko miniaturních neonek pakary, je to skutečně zajímavý zážitek.
Ale jsou tu i další miniaturní ryby, jaké například?
Jsou to různé druhy malých razbor, mezi asi úplně nejznámější patří razbora trpasličí, razbora strnoucasa, danioperlové a razbora bornejská. Všechny tyto ryby jsou miniaturní, ale velmi krásné, nesmírně pestře zbarvené, což při pohledu zblízka ocení jistě mnoho akvaristů. Takže asi jedna z nejkrásnějších nanoakvarijních rybek je danioperlové, danio margaritatus, které má nádhernou modrou barvu, která je posetá bílými skvrnami, které skutečně vypadají jako perly. A k tomu červená barva bříška a ostře červené pruhy na ploutvích z ní dělají opravdový klenot. Potom můžu zmínit určitě razboru trpasličí, která je hladěna do červené barvy s výraznými černými skvrnami a samozřejmě razboru bornejskou, která se vyznačuje výraznou rudou barvou a černými pruhy na těle a na ploutvích.
Když hovoříme o mikrorazborách a neonkách modrých, co byste řekla ohledně jejich krmení, co bychom měli vědět?
Tyto ryby mají poměrně malá ústa, to znamená, že určité druhy potravy nejsou schopny pozřít, takže tam bych určitě doporučila krmit jemným krmením, buď vločkovým nebo mraženým. Tam samozřejmě se dají použít velmi jemní mořští korýši, jako je například mojna nebo i mořský věřník.
Různé druhy mikrorazbor a neonky modré, to jsou miniaturní rybky, které můžeme použít do nanoakvária. Jaké ještě další rybky?
Do nanoakvárií se samozřejmě hodí ještě malé druhy pancéřníčků a dokonce i jeden zástupce z rodu krunýřovců. Větší akvaristů jistě zná ancistruse, ale ti se do nanoakvárií nehodí. Mezi takové typické obyvatele nanoakvária patří Otocinclus affinis, což je krunýřovec jednopruhý, který kromě toho, že je velmi mírné povahy a malého vzrůstu, je vynikajícím odstraňovačem řas, takže mohu jenom doporučit.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu? No, za týden se dozvíte, že pokud chcete mít krásnou, kvetoucí a samozřejmě také uspokojivě plodící zahrádku, bez hnojení se prostě neobejdete. Na všechny rady i správné postupy se Markéta Vejvodová podrobně vyptala a podrobnosti pro vás přineseme právě za týden. Co zajímavého řekli známí lidé o knihách? To nám poví náš host, sběratel výroků českých populárních osobností Vráťa Eber. Pořídili jste si akvárium? Pak je dobré vědět nejenom to, jak pečovat o samotné rybky, ale i o ty neodmyslitelné rostliny v něm. Víc nám o tom zase příští sobotu řekne akvaristka Dagmar Zíková. Dobrá rada na závěr. Pokud chcete nalepit samolepku na sklo tak, aby šla později snadno odlepit, nejprve ji několikrát nalepte a sundejte na oblečení, které máte zrovna na sobě. Nachytá totiž malé částečky látky, které zabezpečí, že ji potom ze skla sundáte bez poškození. Drobné chloupky nijak neovlivní to, jak bude držet. Určitě víte, kterou mám na mysli. Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.